кепилер Адалаттык радиосу. Өзүңүздү саламатсыз урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 31 октябрь, кептенин 6-жы күнү, кептенин жыл программамызды тыңдоого чакырыйар. Озор күнүн таарыхтарын билен, олор менен сөз мен жоксун анын урууну таңшедиер. Kazakistan'ın en ulu şehir Almaty'da yüzlerce hukuk aktivisti, siyasi reformları ve siyasi veplere göre iyilerlemelerin feshedilmeğini talep edip yürüyüş geçirdi. 31. Oktyabrda Almaty şehrinin Şokan Uvalikanov seylgahına hakimiyetler tarafından ihtiyar verilen yığınansıga 300 töwerek adam katnaşdy. Almaty şehrinin hakimiyetleri şu ayın başında karasılmadık ve seyrek kurdat görünüşünü rayatların demonstrasiya geçirmeklerine ruhsat verdiler. Meşhur adam hukuklar aktivisti Bağtıcan Töregozyna ve Galım Agelov 12. oktyabrda özel edilen iki sinansık çoğusu olan son demonstrasiya geçirmek için ruhsat alanlıklarını aittiler. Birden mitini geçirmeye ruhsat verilip başlanmanın hiçbir sebebi aydılmayar. Kazakistan'ın hakimiyetlerinin hükümetin siyasetini soru gatsın alayan demonstrasiyalara ya da yürüyüşlere ruhsat vermeyi seyrek duşayan vaka olup duruyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30 oktyabrda Emomali Rahmonu Tajikistan'ın prezidenti vazifesine girişmegi münasibetli kutlap katı verdi. Tajikistan'ın avtoritar prezidenti Emomali Rahmon 11 oktyabrda geçirilen saylovda resmi neticeleri göre 90%'den gorak ses alıp yeni bir 7 yıl täze möhlete prezident boldy. 1992 yılda näher häkimiyet başında bolan Rahmon mundan öň geçirilen 4 prezident saylovunda ýerine ýeňiş gazandy. Tadahanyň 2 sözlemden ibaret habaryny döwlet dostunyň gutlaw hatyny Tajikistan'ın dogonluk halkına bagtyarlyk, awadançylyk we rawaşlyk arzuw edenini aýdylýar. Rahmon häkimiýet başyny Belarus dolanyrjy Aleksandr Lukashenkadan hem uzak saklanan ýeketek postsovet awtokraty bolup durýar. Mundan öň Türkmen prezidenti Belarusa geçirilen dawgaly prezident saýlawundan soň halk protestlerine garaman iş başyna galýan Aleksandr Lukashenkany gyda ýurtlarynyň liderleriniň arasynda iň gyzy gutlanlaryň biri boldy. Soňky ýyllarda Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol taslamaty bilen baglykda türkmen täjik gatnaşyklarynyň öňki ýyllarda kagaranyna biraz yaramallaşanyny gaýdylýar. Amerikanyň seljeriş we geňeş kampaniýasy garlap dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň kanun we tertip görkezdesiniň reýtingini çap etdi. Büyülün hasabatına göre Türkmenistan ve Singapur cemiyetçilik fikir sorumlularında 97 utuk toplap dünyanın en hopsuz yurtları oldu. Bu varlık adamların polisiya olan anamını, şahsı hopsuzluk duygusunu ve geçen yılda uğurlukların, hücumların ya da talançılıkların sahanına esaslanayan cemleyici bakaları esaslanıyor. Yurtları 100 varlık şıkalada baka veriliyor. Bar neyse yukarı olsa yurt has ıltıvarlı hesaplanıyor. Türkmenistan ile Singapur'dan son Hatay, İslandiya, Kuveyt, Norvegiya, Avstriya, Şveysariya, Özbekistan ve Birleşen Arap Emirlikleri dünyanın en hopsuz yurtları oldu. Türkmenistan'da bu mesele boyunca 2019 yılın 16. yılından 19. oktyabrı aralığında Rus ve Türkmen diline 1089 adam bilen söhbetdaşlyk geçirildi. Halkara urumalarının çap edýän tanqidi hasabatlarından tapawutlukda Türkmen döwlet habarlary bu habary has ygtybarly hasaplap, onuň Türkmenistanyň we onuň prezidentiniň awrayny has belinde galdyranlygyny aýdyp begençilen habar berdi. Emma muňa garamadan hukuk goraýjylar türkmen türmelerini adam gynamalarynyň giň ýaýranlygyny, aýplanýanlaryň yüklenen islenlik günäni boýun almagy mezur edilýänligini. Bu ýagdaýyň her ýyl 10 müňler çadamyň türmeden geçirilmegine alyp gelýärligini aýdýarlar. Türkmenistanyň hereket çäklendirmeleriniň gerimi giňeldilýär. Adatlygyň habarçysy 30-njy oktýabrda ýurdun güýç guruluşlarynyň umumy ýygnanyň geçirilendigini we diňe sewitler bilen Aşgabat arasyndaky däl, hem sewitden sewite barmak mümkinçiliklerini hem çäklendirmek kararyna gelenliklerini habar berýär. Habarçy bir gün özel vilayetler bilen paýtagtyň arasynda gatnaşygy girilen çäklendirme barada habar beripdi. Onun sözlerine göre hareket çäklendirmesi döwrüne ýola çykanlardan guwanamalar talap ediler. Ýolagçynyň hereket adatlygyny çäklendirmelik ýa-da çäklendirmek barada karar ýörüýte komissiýa tarapyndan kabul edildi. Bu komissiýa polisiýanyň, migrasiýa gurulunyň, häkimliginiň we sanitar epidemiologiýa gurulunyň wekilleri girýär diýip habar çykdy. Siz habarlary diňlediňiz. Adatlyk radiosu. Kepdenin zeminnin leyartına. Kepleşikleri Pragadak studiyodan men, Yoksan Anı Urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýdyna iň köp okulanlaryň basany Türkmenistanyna içerik gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyny 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme giýrilip bilinýär. Türkmenistanyny Dursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlanyrdylar. COVID-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly. Lewapda ýylatyň paýta çekilmegi ýatyrlýar. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek hiç kim bize adat we adalatly durmuşy sowgat bermez diýen atlan çap